Det står skrevet i Paulus sitt andre brev til Timoteus i det tredje kapittel. Men du skal jo holde fast på det du har lært og blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært det av. Helt fra du var et lite barn har du kjent de hellige skriftene, de som kan gi deg visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. Hvert skrift er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, til rettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det menneske som tilhører Gud kan være fullt utrustet til all god gjerning. Slik lyder Herrens ord.
Yes. De hellige skriftene. De altså nyttig til opplæring, til rettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd. Og de gjør oss visstnok fullt utrustet til all god gjerning. Jeg vil påstå at gjennom historien så har vi sett at det stemmer. Bibelen har en kraft. Ja, vi har, den har bevisetlig løftet mennesker opp og bidratt til å forme gode mennesker og til å forme en bedre verden. Det er sant. Og samtidig har vi sett at Bibelen kan misbrukes og brukes til å rive mennesker ned. Det har den gjort opp igjennom, og det gjør den akkurat nå. Det finnes mange eksempler. Og derfor så tenkte jeg at jeg skulle benytte muligheten i dag til å si litt om hvordan vi leser Bibelen. Dette er et tema som jeg synes er kjempespennende, og som jeg kan bli sånn revet med av. Og til dere som ikke helt setter pris på min liksom nerding teologinerding i dag, beklager. Men dere får bare henge med. Målet er å belyse litt om hvordan vi kan forstå Bibelen, og så oppmuntre dere til å prøve dere på å lese verdens viktigste bok selv. Så vi prøver oss på det, og så tar vi utgangspunkt i denne teksten vi nettopp hørte lest, skrevet av Paulus rundt år 60. Han skriver til sin venn Timoteus at hvert skrift er innblåst av Gud. Innblåst av Gud. Hva betyr det? Kristne har et ganske annet forhold til Bibelen enn til for eksempel muslimer har til Koranen. Muslimer tenker ofte at Koranen er direkte overlevert fra Gud. Sånn, sendt liksom direkte fra himmelen på et vis, på arabisk. Mens kristne har en litt annen tilnærming, nemlig at Bibelen er skrevet av mennesker. Forskjellige forfattere som tilsammen har skrevet da 66 bøker samlet i to testament. Og så sier ulike kristne ulike ting om, ikke sant, vi vet, mennesker har gjort mye, men så er det ulike ting man sier om hvor mye har Gud vært involvert i denne prosessen. Og det er spennende helt for at noen tenker at dette er kun ulike mennesker sine erfaringer av Gud, og kun det, til at andre mener at hvert enkelt ord er fra Guds munn, og Bibelen, den kan derfor heller ikke inneholde feil i det hele tatt. Og for de som tenker at Bibelen kun er menneskers verk, så blir dagens bibeltekst litt vanskelig å forholde seg til. Hva betyr da dette er innblåst av Gud? Og til de som tenker at Bibelen ikke kan inneholde feil, så da kommer kverulanten i meg fram, og da ble jeg veldig fristet til å spørre, ok, hvilken versjon av Bibelen er du tenker er feilfri? Som et lite eksempel, her ligger det, det er ikke så ofte vi får brukt den, men Biblia Hebraica, det gamle testamentet på hebraisk. Teologistudenter lærer seg å kunne lese litt gresk og litt hebraisk, fordi det gamle testamentet er skrevet på hebraisk, det nye på gresk. Og det er faktisk sånn at når vi går tilbake og leser grunntekstene, som det heter, så går vi til en sånn her bok som har det da på gresk, for eksempel. Den greske versjonen av det nye testamentet, som er liksom grunnboka, den er nå i sin 28. versjon. Hvorfor det? Jo, fordi vi finner stadig nye sånne papyruser og fragmenter av ruller og sånn, og så sier vi, åja, det ser ut som dette er en litt eldre skrift. Ok, da hadde vi litt feil i den forrige, vi bare lager en ny versjon. Så hvilken av disse 28 versjonene var det som var feilfri, mente du? Jeg vil si at det er ganske enkelt å si, for vi ser også når vi leser grunnteksten at Bibelen har enkle skrivefeil. Og hvis vi går på til innholdet, så motsier Bibelen seg selv hele tiden. Judas, var det sånn at han døde fordi han tok livet sitt ved å henge seg? Eller falt han hodestups, så buken revnet og alle innvollene veltet ut? Kun en kan være sann. Vil Gud at vi skal elske våre fiender? Eller oppfordrer han til et slags folkemord på dem, som det kan høres ut som han gjør i 5. Mosebok? Du har noen utfordringer, altså, hvis du sier at Bibelen feilfri og uten motsetninger. Så de fleste kristne de bekjenner seg til en slags mellomposisjon, hvor man anerkjenner at Bibelen skrevet av mennesker, preget av menneskene som skrev dem, og samtidig at Gud ved den hellige ånd har blåst noe inn i disse skriftene her. Veiledet og styrt, sånn at vi kan finne Guds ord, Guds vilje i teksten. Og derfor Bibelen Guds hellige ord, og alle seriøse kirker, de forholder seg til den boka, og prøver å ta den mest mulig seriøst. Og det da vi må begynne å snakke om forskjellige tolkninger. For det finnes de som sier at vi tolker ikke Bibelen. De leser den visst nok sånn som den og forholder seg til det. Det bare noe tull, etter min mening. Alle lesninger er en tolkning. I det du plukker opp den norske oversettelsen av en Bibel, så holder du allerede i en tolkning. Fordi det noen som har oversatt den fra gresk og hebraisk. Og altså, hvis vi bare går til teksten som i dag, så ville den for et par år siden, så ville vi lese den annerledes. Hadde vi lest forrige oversettelse, som ikke var fra 2024, men 2011, så hadde det ikke stått «Hvert skrift innblåst av Gud», som det gjør i 2024-versjonen, men «Hver bok i skriften innblåst av Gud». Det en bitteliten nyanseforskjell der. Men en annen ting i denne nyoversettelsen som endret, at mange plasser hvor det sto «tjener», så står det nå «slave». Og både 2011-oversettelsen og 2024-oversettelsen gode oversettelser. Men det gjort valg, og det gjort tolkninger underveis her. Følger dere meg på det? Så med en gang du plukker opp en norsk bibel, så du i gang med tolkninga. Og grunnen til at vi som teologistudenter som skal bli prester lærer oss disse språkene, å av og til kunne kutte ut det leddet med oversettene og gå tilbake til grunnteksten. Men selv hvis du ikke leser en eller annen slags ferdig oversatt greie, så gjør du en tolkning. Fordi du leser fra ditt eget synspunkt. Du har egne briller, måter du ser verden på. For eksempel den her, «Hver bok i skriften innblåst av Gud». Hva tror du menes med ordet skriften der? Tenker du som meg litt sånn automatisk på Bibelen? Det har jeg gått litt ut ifra, men jeg tror mange av oss gjør det. Men da må vi huske på, Paulus skriver dette på 60-tallet. Ikke 1960-tallet, men vi tilbake til det originale 60-tallet. Og da sitter Paulus og skriver, og vår Bibel som vi kjenner ble samlet og vedtatt liksom, i sin endelige form på 300-tallet. Så Paulus må jo strengt tatt referere til det gamle testamentet ikke sant? Du vet du på helt enkel gudstjeneste når presten har vært i paint og laget sånne sånn at dere skal henge med. Men ikke sant? Nå vi med. Paulus må ha ment gamle testamentet. Og når vi gjør den slutninga, når vi drar den slutninga, så tolker vi da også. Og da tolker vi med noe som kalles historisk kritisk metode. Det en metode hvor vi tar med oss at teksten skrevet i en annen tid, i en annen kultur, og så prøver vi på en måte å sette oss litt inn i Paulus sitt hode. Hva må han ha tenkt? Hva mente han egentlig? Hva mente han egentlig når han skrev dette? Hva mener han med skriften? Hæ? Spennende, spennende. Historisk kritisk metode. Det åpner Bibelen. En annen måte å lese på intertekstuell metode. Det en fancy måte å si at man leser de forskjellige bøkene i Bibelen i lys av hverandre. Så den metoden vil si, hvis du vil skjønne hva Paulus mener når han skriver skriften, da må du lese de andre tingene Paulus har skrevet. Så la oss gå til 1. Timoteus brev. Dette var 2. Timoteus, det har vi lest så langt. For i 1. Timoteus brev så skriver han, For skriften sier, du skal ikke sette muleband på en okse som tresker. Det et sitat fra 5. Mosebok. Og så fortsetter han, og arbeideren verdt sin lønn. Og det ordrett et sitat fra Lukas evangeliet. What? Vi tror ikke at Lukas evangeliet egentlig var helt ferdig på den tiden, men Paulus kjente til det I en eller annen form. Interessant. Så kanskje kjente Paulus til, I tillegg til det gamle testamentet, som ble kalt I hele skriftene, til noen av brevene som sirkulerte, kanskje kjente han til noen av evangeliene, altså deler av det nye testamentet. Hæ? Se så pedagogisk og fint der. Kanskje kjente han til deler av dette. Spennende. Jeg synes dette... Spennende, sier jeg. Jeg synes dette kjempespennende. Kanskje ikke sånn kjempeinteressant for alle. Hva var det Paulus mente? Men poenget mitt hvis vi bruker forskjellige briller når vi ser teksten, setter oss inn I det fra litt forskjellige metoder og vinkler, så får vi forskjellig resultat når vi leser. Det akkurat de samme ordene, men plutselig så legger vi litt forskjellig mening I dem. Og de forskjellige perspektivene, det som interessant at selv om de motsier hverandre, så kan flere være sanne samtidig. Paulus kan ha ment kun det gamle testamentet. Men gjør det feil for oss å tro at det kan ha vært hele Bibelen som blåst inn av Gud? Tror vi ikke at Gud også kan virke gjennom disse skriftene og snakke rett inn I livene våre? Og fortelle oss noe om det livet vi lever, selv om Paulus ikke kjente til en dritt av det? Altså, hvis vi tror Gud kan jobbe sånn med den boka, da kan det gi god mening både å anerkjenne hva Paulus trodde var skriftene, og vår egen lesning. Flere lesninger, flere tolkninger kan gi god mening, hver på sin måte. Det gjør Bibelen til en spennende bok å lese. Så les gjerne Bibelen. Se hvordan den taler til deg. Se hva den betyr inn I livet ditt. Og hvis du gidder, prøv litt forskjellige briller en gang iblant. Bruk et historisk kritisk blikk. Lær om samfunnet dette var skrevet I. Se om det kan åpne tekstene på noen måte. Bruk gjerne de her referansene. I mange bibler så sånne små fotnoter på bunnen som refererer til forskjellige vers. De viser ofte til andre steder I Bibelen. Hvis du sjekker ut de, da du I gang med intertekstuell metode. Det kan du gi deg selv en klapp på skuldra for. Prøv det. Les teksten I lys av hverandre. Les Bibelen også I lys av den større fortellingen som finnes I Bibelen. Narrativt. Hvis dere har lyst til hjelp til det, vil jeg anbefale The Bible Project på YouTube. Det veldig spennende. Du kan lese inn de store verdensproblemene vi står I nå. Du kan lese økoteologisk og se hva sier dette om denne her klimakatastrofen vi inne I. Du kan lese med brillene til undertrykkene, og så kan du spørre deg, hvordan ville en kvinne I Iran lese denne teksten om kvinnen ved brønnen, for eksempel? Hvordan ville en fattig lese teksten hvor Jesus snakker om Lazarus og den rike mannen? En sånn tekst som rike ofte leser. Vi kan ofte lese I Norge og tenke sånn, dette var en vanskelig tekst. Det gikk jo veldig dårlig med han der som hadde litt penger I forhold til han som ikke hadde noe. Hvordan ville en fattig lese den teksten? Det det som kalles et frigjøringsteologisk perspektiv. Det har vært viktig I store deler av Sør-Amerika. Og dette jeg har bare lyst til å si dere noen av disse her, for dette noen av de prosessene som prester Vi som prester går igjennom før vi preker over en tekst her på søndagene. Og så har jeg lyst til å si til deg som har litt sånn dårlig samvittighet for at du ikke leser så mye Bibelen, det å få høre Bibelen lest på gudstjeneste, det teller. Ja, nesten dobbelt altså, for her får du til og med lesehjelp. Du får litt sånn kommentarer underveis. Og så har du muligheten til å diskutere både det du har lest og hørt med andre etterpå. Genialt! Fortsett med å gå på gudstjeneste. Men hvis du I tillegg vil utfordre deg selv på å lese litt for din egen del, så vil jeg anbefale å starte med evangeliene, hvis du helt ny I det. Og så vil jeg anbefale å finne noen å lese sammen med, og prøve å lese litt regelmessig. Litt som I en slags bibelgruppe, for eksempel. Ja, dette gikk veldig fort, synes jeg, som så gøy. Men, og jeg skulle veldig gjerne sagt mer om Bibelen og bibelsyn og bibellesning, men jeg sier det som jeg pleier å si for tiden. Vi tar det på en fokuskveld. Det liksom min sånn go-to-løsning. Da skal jeg få sagt litt mer av de tingene jeg vil si. Og så avslutningsvis så vil jeg si noe om en tolkningsnøkkel. For med alle disse her innfallsvinklene, og 10.000-vis av bibelvers, så kan man si nesten hva som helst og begrunne det med Bibelen. Du kan tolke den hit og dit. Du kan få den til å si det aller meste. Det har vi sett I historien, det ser vi også nå. Og det gjør at den også blir veldig lett å misbruke. Og derfor det så viktig, det tolkningsprinsippet som Luther var ekstremt opptatt av. Nemlig at det finnes en nøkkel til å forstå Bibelen. Og den nøkkelen Jesus. Når vi leser, må vi alltid lete etter hva det som driver mot Kristus. Hvordan peker dette mot Jesus? I det vi leser kjenner vi igjen den Gud som strekker seg mot den utstøtte og helbreder de spedalske. Kjenner vi igjen han som rettet krass kritikk mot de som hadde makt og som trykket andre ned? Kjenner vi han som løftet opp svake med alt han var? Han som lot seg henge på et kors? Og gikk til verdens bunnpunkt I sin kjærlighet til oss. Kjenner vi igjen Jesus I det vi leser? Om vi ikke har det som kalles en Kristus-fokusert tilnærming til Bibelen, om vi ikke fortsetter å lete etter Jesus, så kan Bibelen lett misforstås og misbrukes. Og derfor også evangeliene hovedfokuset for forkynnelsen I Sankt Jakob. Fordi vi tror det viktigste vi kan gjøre gjennom bibellesning, det å prøve å bli bedre kjent med Jesus. Hvis vi blir godt kjent med Jesus, da har vi en god nøkkel for å forstå resten.